Assalomu alaykum. Kechirim berishga birinchi qadam bu xafachilikni anglash. Kishi o'zi va his-tuyg'ulari oldida samimiy bo'lishdir. Xafachilikka oddiy insoniy javob bu g'azab. G'azab ikki bir-biriga qarama-qarshi usulda namoyon bo'lishi mumkin. Biz tajovuzkor bo'lib qolamiz. So'kish, tanqid qilish, tahdid bilan qo'limizni paxsa qilishni boshlaymiz. Agar haddan ortiq hayajonda bo'lsak, hatto yer deb sinib qo'llarimizni musht qilib to'qillatamiz. Indamas, mayus bo'lib qolamiz va ortiq gaplashishni istamaymiz. Narsalarimizni yig'ishtiramiz. Butun xatti-harakatlarimiz bilan bu odamga boshqa ishonmasligimizni ko'rsatamiz. Indamaslik tajovuzkorlikda janjal yoki baqir-chaqirdan kam bo'lmasligi mumkin. G'azabini ko'rsatmaydigan oilada o'sgan kishilar o'zlari ham his-tuyg'ularini zo'rg'a tan oladilar.
Men xafa bo'layotganim yo'q, dedi bir kuni tanishim. Qo'llarini musht qilib menga g'azab bilan bir qarab olar ekan. Sen meni xafa qila olmaysan. Yoki bo'lmasa, men hech ham baqirayotganim yo'q, deb baqirayotgan odamni ko'rsak, jilmayib qo'yamiz. G'azabingiz hamma narsani yeb bitiradigan otash yoki sovuq aysberg kabi bo'lishi mumkin. Har ikkala holatda ham yuz ifodangiz, o'tirish yoki turishdagi harakatlaringiz, voz ohangingiz, aytayotgan so'zlaringiz g'azablanayotganingizdan darak beradi. His-tuyg'ularni aniqlashtirib olish juda muhim. Ularni imkon qadar aniqroq tasvirlashga harakat qiling. Ko'nglim qoldi. Jahlim chiqyapti. Bu narsa jinnimni qo'zdiyapti. Men xafa va qayg'udaman. Bu anglashilmovchilikdan sarosimaga tushib qoldim. Istirobdaman. Haqiqiy his-tuyg'ularni tan olish har doim ham oson emas.
Kimdir birovning shaxsiy qadr-qimmatiga o'ziga bo'lgan ishonchiga og'ir zarba bo'lishi ehtimoli darajada qattiq xafa qildi. Agar bunday holatda inson tezda kechirim yuborishga harakat qilsa, bu hatto xavfli bo'lishi mumkin. Bir ayol erining unga nisbatan e'tiborsizlarcha tutgan ishi uchun xafa bo'ldi. Biroq erining oldida o'z xafaligini yashirib, kechirib yuborishga qaror qildi. Ammo keyinroq arzimagan narsa uchun xo'ngrab yig'ladi. Hamma narsa g'amgin tus olgan, ayol charchab, tinkasi qurganini his qildi. Bunday ko'rinish g'azabni bosirilganidan darak beradi. Bu holatda kishi tushkunlikka ham tushishi mumkin. Bunday holatda inson jahli chiqqanini eriga yoki do'stiga ayta olmasa, undan boshqa biror maslahatgo'yiga yuragini yorishi kerak.
O'zaro munosabatdagi qiyinchiliklarni hal qilishga va muammoning aniq yechimini topish uchun kechir deyishning o'zi yetarli emas. Agar o'zingizga to'g'ri bo'lsangiz, sizni xafa qilishgan paytda ichingizda kechayotgan tuyg'uni aniqlashtirib oling. G'azabingizni bostirish uchun bekorga kuch sarflamang. Aksincha, kuchingizni o'zingizni qo'lga olib, tinchlik va muhabbat bilan masalani hal qilishga sarflang. Muqaddas kalomda g'azablanib gunoh qilmang deb yozilgan. Birinchi tuyg'u aksari to'g'ri bo'lib chiqadi. Biz o'zimizni boshqara olishimiz bilan Xudoga murojaat qilishimiz kerak. Muqaddas kalomda kishilarning ibodat chog'ida yuraklardagi qo'rquvni, shubhasini, xiyonat yoki adolatsizlik qurboni bo'lganidagi g'azabini to'kib solganlari kabi misollar juda ko'p. Xudo rahimdil va mehribondir. Ehtimol, uning oldida yomon hislarimizni namoyon qilish bilan qalb tinchligiga erishdi va undan yordam olishga birinchi qadamni tashlarmiz.